Textul de astăzi începe cu o vindecare. O vindecare care, dacă să vă uitați în restul Evanghelilor, nu o mai întâlnim. Astfel este un eveniment care este relatat doar de Evanghelistul Marcu. Este o vindecare care iese din tiparul obișnuit al vindecărilor Domnului Iisus, cu care suntem și noi deja obișnuiți. Care este diferența? Cine poate să-mi spună? Poftim?
Nu a făcut public.
Una că nu a făcut-o public, dar este o diferență care stă la baza foarte la multe interpretări, multe discuții. De obicei, din câte ori era vindicată o persoană când venea la Domnul Iisus? De câte ori trebuia să roage Domnul Iisus ca Duhul rău să părăsească o persoană?
Odată.
De câte ori a trebuit să vorbească ca să ridice un mort?
Odată.
Am văzut data trecută atunci când Domnul Iisus vindecă un surdomut. De câte ori se atinge Domnul Iisus de el? Odată. Aici ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus se atinge de el, îl întreabă, vindicarea, avem impresia că s-a făcut prin jumate și atunci Domnul Iisus mai intervine odată ca vindicarea acestui bolnav să aibă loc definitiv sau 100%. Astfel, titlurile mesajelor din acest text, de multe ori este foarte interesant. De pildă, orbul vindecat de două ori sau orbul vindecat din două încercări. Spuneam că trezăște foarte multe discuții și întrebarea în jurul cărora se discută cel mai mult, anume, uitând și comparând această vindecare cu restul vindecărilor Domnului Iisus, este: vindecarea se produce în măsura credinței bolnavului sau pe baza autorității și puterii celui care vindecă? Cum credeți? Care ar fi răspunsul? Vindicarea se produce pe măsura credinței bolnavului și acei care merg pe ideea asta vin și spun că Domnul Iisus nu a putut să-l vindece deodată din cauza că credința lui era mică. Astfel a trebuit să fie nevoie de două trepte în vindicarea acestui om. Alții vin și spun că se bazează pe autoritatea puterii celui care vindică. Astfel nu contează cât de multă credință ai. Dacă te-ai dus la Domnul Iisus, el nu te vindecă în baza credinței tale, ci în baza puterii pe care o are el. Care vă se pare care dreptate?
De la caz, la caz.
Una este că de la caz, de la caz. Eu am așteptat să-mi spuneți că, de fapt, întrebarea asta nu este corectă. Însăși a pune întrebarea, vindicarea se produce pe măsura credinței bolnavului sau pe baza autorității puterii celui care este mijlocul de vindecare, este unul greșit. Acum șarlatanii, nu mă tem să zic lucrul ăsta, care profită de astfel de situații, folosând credința și folosând într-un fel astfel de lucrări, jonglează între aceste două lucruri. Ei vine și spun că ei au putere ca să vindice, dar dacă se duce cineva care nu s-a vindecat, știți ce spune ei? Nu te-ai vindecat din cauza că n-ai avut ce?
Credință.
Dar cum ar fi ca să vindeci ca și Domnul Iisus? O persoană care nu are credință, dar să ai puterea să o vindeci. Nu vreau ca să dezvoltăm foarte mult, pentru că ne-am referit noi la acest lucru și am vrut doar să ne aducem aminte. Și să vă rog ca să nu vă lăsați atrași de această întrebare, e provocatoare și așa cum am zis, nu-i biblică, legat de ce stă la baza unei vindecări. Pentru corect a fost spus, când privim la lucrarea de Domnului Iisus, de fiecare dată lucrurile au stat de la caz la caz. Pentru că când ne uităm la vindecările pe care le face Domnul Iisus, niciuna dintre ele nu a fost scopul central, vindecarea în sine. Și a să vedeți că și această vindecare la care privim în această dimineață nu a fost un scop în sine însăși, Chiar dacă o spunea fratele Ion când n-ai de a citi textul, a trecut o perioadă mai lungă de timp. Totuși, pentru a înțelege această vindicare, este nevoie de contextul lărgit a celor întâmplate, astfel să trebuiască să punem mintea puțin în mișcare, să ne întoarcem și înapoi și să privim și puțin înainte în ceea ce avem în textul din Marcu, pentru a putea ca să înțelegem corect care a fost mesajul pe care vrea Domnul Iisus să-l transmită în primul rând ucenicilor, pentru că dacă vă aduceți aminte, după înmulțirea pâinilor, începe o perioadă în care Domnul Iisus se ocupă strict de ucenicii Lui, dându-le învățătură, punându-i în anumite situații sau în altă situație și din care să scoată și să învețe pe ucenici. Astfel, cum spuneam, este important ceea ce a precedat acestei vindecări și ceea ce urmează acestei vindecări. Înainte, 8 cu 18, la un moment dat Domnul Iisus privește la ucenici și face următoarea afirmație. Haideți să vedem dacă vedem legătura între ea și între vindecarea noastră. Pentru că foarte mulți văd vindecarea și ceea ce urmează în textul nostru că este ceva care nu are nimic în comun. Dar eu vreau să vă arăt că legătura este nu doar ceea ce avem azi în textul nostru, aceste două evenimente, ci este legat și de ceea ce a fost mai înainte. 8 cu 18, Marcu spune în felul următor. Aveți ochi și nu vedeți. Aveți urechi și n-auziți. Și nu vă aduceți aminte deloc. Este afirmația pe care o spune Domnul Iisus ucenicilor, dacă vă aduceți aminte, atunci când El începe să le vorbească, să se păzească de aluatul fariseilor și al lui Irod, și ei cred că Domnul Iisus începe să-i certe că ei au uitat ca să iei pâine cu ei pe drum și n-au ce să mănânce în timp ce călătoresc cu corabia. Dar problema lor pe care o scoate aici Domnul Iisus în evidență, care este? Aveți ochi și nu vedeți. Și urmează în textul nostru o vindecare a unui om care avea probleme cu ce? Cu ochii. Avea problema cu vederea. Astfel este foarte clar că Domnul Iisus când le zice ucenicilor, aveți ochi și nu vedeți, nu era o problemă fizică, ci era problema ucenicilor legată de vederea lor spirituală. Era o orbire spirituală, am putea să spunem noi. Ce urmează după? În 8:27, spune la un moment dat Marcu, pe drum le-a pus următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Din Matei, textul paralel acestei întâmplări, 16 cu 17, este foarte interesantă această discuție, puțin diferit descrisă de Matei. Spune că Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, ferici de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit sau te-a făcut să vezi sau să pricepi cu mintea ta lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în cer. Contextul este același, dar așa cum am zis, afirmația aceasta a Domnului Iisus este mai interesant afirmată și pusă aici de Matei. Dar iarăși din nou, merge vorba despre ceva care îi se descoperă și care îl face pe Petru ca să înțeleagă cu ochii lui spiritual și să vadă o realitate. Pentru că dacă ceilalți ziceau că este Ilie sau că este Ioan Botezătorul sau că este unul dintre proroci, Petru vede de această dată clar. Totuși, dacă mergem mai departe, 8:32 la 33, textul nostru, le spunea lucrul acesta pe față. Și același Petru zice că l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Iisus a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și a zis, înapoi-a mea, Satanu, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Ce avea, sau care era problema lui Petru aici? Acel Petru care nu mai citea Domnul Iisus cu câteva clipi mai înainte, vine și spune că tu ești Petru care face această afirmație și nu carnea și sângele s-a descoperit lucrul acesta. Deși Marcu nu vorbește, pentru că Petru aici nu vrea să se laude, că Domnul Iisus a spus mai departe ce a spus, tu ești Petru și pe această piatră. Observați, Marcu nu scrie lucrurile astea, din cauza că Marcu scrie de ce povestește Petru. Și Petru se pare că nu prea i-a plăcut să se laude cu ce a zis Domnul Iisus. În schimb, ne dă foarte clar ceea ce a spus Domnul Iisus după ce face această afirmație. Este șocant. La un moment dat, Petru face o afirmație și Domnul Iisus vine și îi spune: Petru, asta nu vine de la tine, asta Dumnezeu ți-o descoperit. Asta tu vezi cu ochii spirituali din cauza că Dumnezeu ți-o vorbit și ți-o arătat lucrul ăsta. Și trec câteva ori. Și același Petru vine și face o afirmație care Domnul Iisus dat asta nu merge. Și Petru, Domnul ți-o vorbit, Domnul ți-o descoperit. Dar ce îi zice? Fraza aceea care noi n-am vrea să o repetăm. Una dintre cele mai dure fraze pe care le vorbește Domnul Iisus unul dintre ucenicii lui. Asta vreau să vă zic că e la prima vedere. Traducerile mai moderne încearcă să îndulcească mult cuvântul lui Dumnezeu și schimbă anumiți termeni pe care îi folosește și legat de această afirmație a Domnului Iisus, în traducerile noi e mai uns, e făcut așa mai frumoasă, dar este o adresare foarte dură. Astfel, dintr-un text care la prima vedere se pare neînsemnat, sper că am reușit ca să vă convinc că conține niște învățături foarte importante, ceea ce ține de modul și felul de a vedea lucrurile din punct de vedere spiritual în viața noastră. Cazul lui Petru de aici ne arată foarte clar că faptul că odată ai ajuns ca să vezi și să înțelegi și să afirmi un adevăr al lui Dumnezeu, nu îți dă garanția că de fiecare dată când a să deschizi gura și a să vorbești, Dumnezeu a să vorbească prin tine. Și este important ca permanent să avem grijă ce sursă ne influențează. Cine stă în spatele gândurilor, a vorbilor, a ideilor, intențiilor, alegerilor, afirmațiilor, dacă vreți, pe care noi le facem. Dar haideți să trecem așa cum obișnuim pe rând, să le luăm versetele unul după altul. Deci versetul 22 spune că Domnul Iisus a venit la Betsaida împreună cu ucenicii, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Betsaida este o localitate pe care Domnul Iisus foarte des a vindecat-o. Din alte texte înțelegem foarte bine că Domnul Iisus a făcut o mulțime de minuni în această localitate. În Matei 11, 20 la 22 spune: atunci Iisus a început să mustre cetățile în care făcuseră sau fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Și care sunt cele două cetăți? Vai de tine, Horazine, a zis el, spune versetul 21, și vai de tine, Betsaida. Astfel, de aici înțelegem că oamenii din această localitate erau foarte familiari cu lucrarea Domnului Iisus, cu vindecările pe care le-a făcut, semnile, minunile, spune aici, s-au făcut în aceste două cetăți cele mai multe din minunile lui. Și rezultatul? Toți s-au pocăit în sac și cenușă. Ce zice textul? Pentru că nu se pocăiseră. Acest orb ajunge la Domnul Iisus nu din propria lui dorință. Observați? Nu ne se spune că spre deosebire de alții care stăteau pe drum și cineva i-a spus că vine Domnul Iisus, s-a început să strige în gura mare: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Știți, surpriza mare este, Domnul Iisus a făcut deja o grămadă de mulți de minuni în această localitate și se pare că omul ăsta care avea această problemă nu a fost atât de mișcat de acest lucru. Pentru că dacă alți orbi, alți oameni care erau bolnavi în acea localitate, când au auzit că vecinul, colegul, data trecută când a fost Domnul Iisus o vindecat, ar fi așteptat abia ca să vină Domnul Iisus din nou la ei în cetate și să meargă și ei. Textul ne arată aici foarte clar că acest om nu ajunge la Domnul Iisus în baza dorinței lui. Ci spune că au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Observați? Nu doar că nu vine el de bună voie, dar nici nu el s-a adresat la Domnul Iisus, ci l-au rugat să se atingă de ei. Deci persoanele care l-au adus pe acest orb, ei insistă ca Domnul Iisus să-l vindice sau să se atingă de el. Iisus a luat versetul 23 pe orb de mână și l-a scos afară din sat. apoi a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat ce vezi. Iisus l-a luat pe orb de mână. Este foarte interesant. Se pare din context că Domnul Iisus, așa cum spuneați, vrea ca să facă această minune undeva departe de ochii lumii, cum spunem noi. Din cauza aceasta îl scoate sau merge afară din această localitate. Dar este interesant aici, spune că Iisus a luat pe orb de mână. Și din nou, foarte multe speculații se fac cu privire la din ce cauză l-a luat Domnul Iisus pe orb de mână. Voi cum credeți, din ce cauză l-a luat Domnul Iisus pe orb de mână? Să-l ajute ca să meargă. Exact, e foarte simplu. Cu ani în urmă, atunci când mergeam la colegiu, mi-aduc aminte de la un moment dat, nu știu din ce cauză, dar o trebuit cu clasa, deși era o clasă de matematică, să învățăm cum să conduci pe un orb. Și zilele de astăzi, dacă ați vă luat cineva o lecție vreodată, cum să conduci un orb? Știți cum trebuie să conduci un orb? Este o tehnică specială. Îi spun că azi nu trebuie să-l duci din mână. Dar tu trebuie să mergi înainte și el să pună mâna pe umărul tău. Nu știu dacă ați văzut prin oraș. Eu am avut ocazie după aceea, până atunci n-am tras atenția. Dar după aceea am învățat tehnica asta, mă uitam pe oraș și de multe ori am văzut astfel de oameni care merg cu mâna pe umărul cuiva care merge înainte. Și singurul lucru care trebuie să-i spui când este un obstacol, este scară, sau este în jos, sau trebuie să te întorci la stânga, sau trebuie să te întorci la dreapta. Deci faptul că Domnul Iisus îl ia pe orb aici de mână este foarte clar. Domnul Iisus îl ajută ca să meargă. Și aici din nou. Dar de ce cauți Domnul Iisus îl ajută pe orb ca să meargă în afară din oraș? Nu puteți să-l vinde și pe urmă să meargă amândoi binișor să vorbească? Știți? Spune cuvântul Dumnezeu la un moment dat că toate lucrurile și-au vremea lor. Și atunci când privim la felul și modul în care Domnul Iisus nu doar această vindecare, ci majoritatea, sau putem spune aceea, toate lucrările face, în fiecare, dacă vrem, putem să găsim o mulțime de astfel de lucruri. De ce nu a făcut-o mai înainte? De ce nu a făcut-o mai târziu? De ce cauză nu a făcut așa? Sau de ce cauză nu a făcut alt fel? Domnul Iisus își pune mâinile peste el și l-a întrebat: vezi ceva? El s-a uitat și a zis: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Versetul 25 spune: Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușite. Așa cum spuneam, ideea aici nu este că Iisus nu a putut ca să vindece și pe acest om din cauza că la început nu avea credință, pe urmă a avut o leacă de credință și pe urmă a avut credință de ajuns și în final a ajuns omul ca să fie vindicat. Aici problema nu stă nici în neputința Domnului Iisus și că era problema atât de mare încât ar fi fost necesară a doua etapă în a vindica acest om. În capitolul 9, versetul 18, să ajungem acolo, vreau doar ca să vedeți ideea la care vreau să mă refer. Avem o situație în care la un moment dat vine un om și spune în felul următor: Domnul Iisus, m-am rugat de ucenicii tăi să scoată Duhul și n-au putut. Și versetul 28 spune: când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte. Care era întrebarea? Noi de ce n-am putut să scoatem Duhul acesta? Nu vreau să deschidem parantezele, lăsăm până ajungem în capitolul 9. Ceea ce mi s-a părut mie interesant este de ce cauză ucenicii nu întreabă în situația sau la vindecarea pe care o avem astăzi în capitolul 8 pe Domnul Iisus: Doamne, de ce nu s-o primit din prima dată? Și eu stăteam, m-am pus în locul ucenicilor și mă gândeam, dacă aș fi fost eu acolo cu ucenicii și aș fi văzut că Domnul Iisus pune mâinile în întreabă și omul nu s-a vindecat din eu. Și a pus să vadă, dar vede sau e copac, sau e om, zice el. Eu prima întrebare pe care aș fi pus-o Domnul Iisus ar fi fost asta, Doamne, de ce cauză? Îi zis cuiva să scoale de mor și eu făcut. S-a sculat, îi zis mare să potolească și s-a potolit o leac și tu să zici încă o dată. Potolește, ți-am zis, să potolească de tău, da? Deci, de fiecare dată, ucenicii o stat lângă Domnul Iisus. Deci, că au ridicat mâinile, s-au rugat pentru pâine și s-au mulțit și le-au fost de ajuns. Nu trebuie să se mulțați și să fie ucenicii, zici, Doamne, s-au mulțit, dar nu a fost cât trebuie. Hai mai fă o rugăciune, să mai mulțați încă o dată. Să-i săturăm pe tăți până la urmă. Dar de data asta se întâmplă ceea ce se întâmplă. Deci ea, cum spuneam, eu aș fi fost provocat ca să pun această întrebare. Ucenicii se pare că nu e interesat sau n-au observat sau nu li s-a părut ceva ieșit din comun. Versetul 20 spune, Iisus a pus din nou mâinile pe ochi și a spus să se uite țântă, deci el este vindecat și sânge că vede toate deslușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis, să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Domnul Iisus l-a scos din unde? Din Betsaida. Și Domnul Iisus îl trimite acasă și zice să nu intri în sat. Ce va spune lucrul ăsta? De unde era omul ăsta? Era dintr-o localitate din jurul Betsaidei, dar nu era din Betsaida. Odată și Domnul Iisus îl scoate din Betsaida afară și după ce îl vindecă îi spune ca să meargă acasă. Și apoi vine și zice ceea ce Domnul Iisus de obicei a spus foarte mult. Să nu spună cuiva despre cele întâmplate. Și astfel aici se încheie această vindicare acestui om. Acest om se desparte de Domnul Iisus și merge acasă. Iisus rămâne cu ucenicii lui. Versetul 27 spune că Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezarei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Acum întrebarea este, putem să legăm această întrebare a Domnului Iisus de ceea ce a fost mai înainte sau nu? Cu siguranță. Dacă vrem să înțelegem din ce cauză Domnul Iisus le pune această întrebare, ca apoi să o personifice și să-i întrebe direct pe ucenici, era tocmai problema care spuneam mai înainte. El face afirmația, voi aveți voi, dar nu vedeți. Lucrurile spirituale nu le înțelegeți. Ca să vezi cine este El, să dai un răspuns la cine este Domnul Iisus, era nevoie de o vedere spirituală. Astfel Domnul Iisus începe discuția întrebându-i cine zic oamenii că sunt eu. Și care este răspunsul? Ei au răspuns. Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul din proroci. De ce cauză unii ziceau că este Ioan Botezătorul? Posibil că la baza acestei teorii că este Ioan Botezătorul nu era altceva decât ceea ce am învățat, dacă vă aduceți aminte mai înainte, atunci când după ce este decapitat Ioan Botezătorul și când aude Irod că Domnul Iisus face lucrarea pe care o face și este foarte popular, care a fost primul gând al lui Irod? Că a înviat Ioan Botezătorul. Practic fiecare din aceste afirmații, că este Ioan Botezătorul, că este Ilie, își au un suport biblic sau au la bază anumite idei din punct de vedere teologice pe care le aveau evreii cu privire la anumite afirmații, la anumite versete, texte din Vechiul Testament care se refereau la unul sau la altul, în mod deosebit atunci când merge vorba despre Ilie sau unul din proroci. Este interesant că Matei vine și vorbește și spune că ei aveau patru variante. Nu aveau doar că este Ioan Botezătorul, Ilie sau unul din proroci. Acolo mai avem că unii credeau că este cine? Ieremia, vă aduceți aminte? foarte interesantă și această interpretare pe care o aveau ei. Dar versetul 29, Domnul Iisus vine practic la ceea ce vroia ca să le vorbească. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Voi, cine ziceți că sunt? Îi pune direct Domnul Iisus această întrebare. Dacă ne uităm, ucenicii deja zi de zi, mai mult de un an petrecut deja cu Domnul Iisus Hristos. Plus acel an despre care am vorbit mai înainte, în care a fost un fel de part-time, era o perioadă de timp cu Domnul Iisus, pe urmă plecau acasă, pe urmă veneau din nou și stau în prezența Domnului Iisus. Astfel, i-a avut o mulțime de ocazii, cum spuneam, ca să observe multele dovezi ale divinității Domnului Iisus sau a faptului că Domnul Iisus era Dumnezeu întrupat. Și acum Domnul Iisus le dă prilej ca ei să mărturisească despre credința lor. Din nou este interesant că dacă ați uitat în Ioan 1:40 la 49, avem acolo un text mai lung, nu vreau ca să îl citesc, dar acolo să întâlnim trei dintre ucenicii Domnului Iisus, care la începutul călătoriei lor cu Domnul Iisus crezuseră și ei afirmă că Domnul Iisus este Mesia. Merge vorba acolo despre Andrei, despre Filip și despre Natanael, care fiecare dintre ei la rândul lor fac această afirmație pe care aici o face Petru. Vedem aici așa cum zice și cum ne arată textul că Petru ia inițiativa, dar se pare că el vorbește aici din partea întregului grup. Pentru că știm că Petru era ca un fel de purtător de cuvânt a grupului. Și astfel vine această afirmație a lui: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. În acea perioadă deja mulți din Israel respinseseră ideea că Hristos ar fi fost putut să fie Mesia cel profețit. Alții erau la cumpănă, nu știau ce să creadă. Ucenicii, chiar dacă fac astfel de afirmații, și ei nu înțelegeau până la capăt, în mod profund, ce implică aceste lucruri. Și din situația care urmează cu Petru, se vede lucrul ăsta foarte clar. Mai târziu ei înțeleg pe deplin lucrul ăsta. Dar chiar și după înviere, în Luca 24, atunci când avem călătoria spre Emaus, încă o dată ne convingem că ei încă nu pătrunseseră până la capăt. Chiar dacă, așa cum am zis, la un moment dat, fiecare dintre ei au făcut această frumoasă mărturisire, spunând prin credință că ei cred că El este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Deși Domnul Iisus a acceptat acest titlu, este surprinzător pentru mulți, El nu l-a folosit pentru sine prea des, sau foarte rar. De obicei, El se referea la sine ca și Fiul omului. Și chiar și în textul nostru îl întreabă la un moment dat ce zic oamenii cu privire la El, Fiul omului. Cine este Fiul omului? Câteva idei legate de această întrebare și de acest răspuns. De fapt, întrebarea în sine nu este altceva decât o provocare pe care Domnul Iisus o adresează ucenicilor. Nu avea Domnul Iisus nevoie ca ucenicii să-i conformeze sau să-i confirmeze într-un fel identitatea Lui. Domnul Iisus știa foarte bine cine este El, nu? Dar care este provocarea? Provocarea este cine este El pentru fiecare dintre ei. Care este valoarea Lui? Cât de important și de neînlocuit este El? Cum văd ei lucrarea Lui? Pentru că prin această întrebare și prin răspunsul lor, Domnul Iisus îi pregătește ca să le deschidă niște paranteze pe care până atunci Domnul Iisus nu le-a deschis. chiar dacă indirect până atunci Domnul Iisus a vorbit despre suferința Lui, despre moartea Lui, despre învierea Lui. Aici, practic, după ce le pune această întrebare și vine răspunsul din partea ucenicilor, Domnul Iisus deschide parantezele sau începe, chiar cum ne zice textul, începe să le spună pe față, zice aici Marcu, lucrurile care au să se întâmple. Astfel, afirmația pe care o face el aici nu este un sfârșit, dar este un început. Ce vrea să zic prin asta? Asta este lumea creștină. De multe ori zice că dacă ai ajuns să crezi că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, ai sfârșit călătoria și acum te așteaptă cer. Când ne uităm în realitatea experiență și umblării Domnului Iisus cu ucenicii, această convingere a lor nu este un sfârșit, dar este ce? Începutul. De aici se începe în a crede și în a afirma ceva. Dar de la a crede și a afirma ceva, până la a trăi cele crezute și afirmate, este un drum lung. Și practic este drumul în care ne aflăm majoritatea dintre noi. Majoritatea dintre noi, dacă ne-am fi întrebat astăzi, așa cum este întrebat, cine zici tu că sunt eu? Cu toții, la sigur că am avea același răspuns pe care îl dă Petru. Dar așa cum am zis, trebuie să înțelegem că această afirmație este începutul unei umblări diferite decât până atunci, având identitatea lui. Dar de la a afirma aceste lucruri și a le trăi și a le pune în practică, este un lucru diferit. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre El. Din nou, este o poruncă și ne zice aici cuvântul că l-a poruncit cu tărie, deci a fost o afirmație sau o poruncă strictă, severă, serioasă cu privire la a nu spune acest adevăr despre El. De ce cauză? La sigur, cunoștea că nu va fi înțeleasă și nu va fi acceptată corect, așa după cum și ucenicii, să vedeți acolo, că aveau confuzie în a înțelege și în a interpreta corect această afirmație. Și lucrul ăsta se întâmplă chiar cu însuși Petru, cel care face această afirmație, și o să vedem chiar în ceea ce urmează. Noi știm că până la încheierea lucrării Domnului Iisus, Iisus a evitat discutarea publică deschisă a identității Lui. Și spunea mai înainte că de obicei nu se prezenta ca și Fiul lui Dumnezeu, ci se prezenta ca și Fiul omului atunci când vorbea și când era în public. Și lucrul ăsta se întâmplă până la intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim. Și chiar și atunci, mulțimea a interpretat greșit și a proclamat identitatea Domnului Iisus din punct de vedere politic, declarându-L ce? Împărat, din punct de vedere fizic. Vreau să mă dau ceva ceea ce conține textul din Matei și Marcu nu ne vorbește, și anume acea afirmație pe care Domnul Iisus o face cu privire la Petru, pe care Petru se pare că nu prea a povestit-o în călătoriile lui, în predicile lui, atunci când călătorea cu Marcu, odată ce Marcu o trece cu vederea. Pentru că după acea afirmație, Matei spune că Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferici de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în cerul. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Asta Petru în povestirile lui omitii, la sigur, odată și Marcu care scrie din ceea ce o auzit de la Petru, nu menționează. În schimb, Petru are grijă să insiste și să-i dea foarte clar în ce a constatat greșeala lui. Haideți să ne gândim, normal, un om ce-ar fi ales? Să spune că Domnul Iisus a zis despre dânsul că el este Petru și pe această piatră să zidească biserica și porțile locuințelor morților noastre vor birui, sau a spune că Domnul Iisus mi-a dus înapoi a mea Satan. Prima, cu siguranță, cine ar să vină să spună ceva rău despre dânsul? Dacă ți-ai face un rezume în situația lui Petru, cu siguranță că n-am include asta în rezume, ci am include pe care? Afirmații frumoase pe care le-a făcut Domnul Iisus cu privire la noi. Uitați că Petru face excepție aici și el se pare că insistă pe greșeala lui. Versetul 31 spune, atunci a început să învețe că fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoți, cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învieze. Deci, Domnul Iisus se concentrează și începe să învețe cu privire la suferințele lui. Suferința, moartea și învierea. Cum am spus, înainte de această ocazie, Domnul Iisus nu discutase cu ei deschis aceste subiecte. Acum el îi spune direct, fiul omului trebuie sau este necesar pentru el, sau face parte din planul lucrării pe care o are întrupându-se aici. Deci asta este unul dintre scopurile lui. Este necesar pentru el să pătimească mult și asta spune Isaia 53. Să fie tăgăduit de bătrâni. Majoritatea comentatorilor susțin că aici, prin acest termen, sunt incluși învățătorii legii, preoții și cărturarii, care practic compuneau și erau sinedriul, conducerea politică și religioasă a vremii, are să fie omorât după 3 zile să învie. Și versetul 32 spune că le spunea lucrul acesta pe față. Adică lămurit sau fără rezerve. Și haideți să vedem ce se primește din această deschidere și lămurire pe față. Ce înțeleg ucenicii din această afirmație a Domnului Iisus? Ce înțelege Petru? Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Literal este aici că Petru n-a vrut ca această discuție să fie auzită de ceilalți ucenici. Într-un fel, unii vin să zic aici, Petru o face pe gentleman, Petru o face pe psihologul aici. Dacă ai ceva să-i spui fratelui tău, spune-i cui. Numai tu și el. Astfel că Petru se vede într-un fel dator ca să lea pe Domnul Iisus deoparte și zică, haide, o leagă într-o parte, trebuie să zic că ai cam exagerat puțin sau ai cam luat o razna prin ceea ce afirm sau numai ce ai spus grupului nostru de ucenici. Pentru că asta este ideea, termenul care îl folosim aici, zici, a început să-l mustre sau să-l dojenească. Din nou, Matei, avem aici acea afirmație interesantă, să te ferească Dumnezeu. Sau Dumnezeu să fie milostiv și îndurător cu tine. Să nu ți se întâmple, zice Petru, așa ceva. Lucruri pe care nu le avem, ci Marcu vine și ne zice doar că a început ca să îl mustre. Matei ne spune în ce a constatat mustrarea lui. Să te ferească Dumnezeu, să nu ți se întâmple așa ceva. Ce zice acum de Petru? Cât de bine vedea și cât de bine și clar pricepea Petru cele spuse. Într-un fel de punct de vedere omenesc putem să-l înțelegem pe Domnul, pe Petru, nu? Atunci când vine cineva și îți spune, urmează să mi se întâmple ceva foarte rău. Normal, omenești, ce zici? Să te ferească Dumnezeu, să te păzească Dumnezeu, dar să nu dai Dumnezeu să se întâmple așa ceva. Dar lasă că Domnul poate poartă de grijă și nu se mai întâmplă, sau lasă să mai fie drept ceea ce ți-a spus medicul cu privire la un test, sau cu privire la un rezultat, sau la o analiză, sau așa mai departe. Din punct de vedere omenesc, afirmația lui Petru nu are nimic greșit în ea. Dar care este totuși problema? De îl fac și pe Domnul Iisus atât de dur să reacționeze. Spuneam că traducătorii mai moderni încearcă în anumite situații, în anumite afirmații din Biblie să le îndulcească. E zic, nu putea Domnul Iisus să spună chiar așa ceva celui care numai ce-i spusese, ferici de tine, Simeone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit locul acesta, ci Tatăl meu care este în cer. Deci comentariul zic, nu chiar așa putea spune Domnul Iisus la un om despre care a făcut această afirmație. Înapoi a mea, Satană. Pentru că la urma urmei, și așa rău a făcut Petru, nu? Ce așa rău a spus Petru? Putea să-l înțelege. Versetul 33 spune, dar Iisus a întors și s-a uitat la ucenicii săi. A mustat pe Petru și i-a zis, înapoi a mea, Satanu, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Este interesant de observat această diferență pe care o vedem în comportament. Se pare că Petru este mai educat ca Domnul Iisus. La ce mă refer aici? Petru vrea să-i spună Domnul Iisus ca să nu-l jignească pe învățător și să-l confrunte în public, și nu bine cât toți ceilalți ucenici și zic învățătorul că o greșit. Lasă asta să rămână numai între mine și el. Poate ceilalți nu observa. Deci pare foarte bine educat. Și se duce și vorbește Domnul Iisus deoparte. Ce face Domnul Iisus când îi răspunde lui Petru? Discuția lor privată acolo o face publică. Spune că Iisus, după ce aude aceste afirmații de la Petru, s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi. Cu alte cuvinte, s-a asigurat dacă ucenicii sunt atenți la discuția sau la ceea ce se întâmplă între ei și apoi a mustrat pe Petru. Ideea este că a mustrat pe Petru în fața ucenicilor și i-a zis, și apoi această frază, înapoi a mea, Satanu, fiindcă nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Deci Petru mustră pe Domnul Iisus pentru o afirmație. Domnul Iisus îl mustră pe Petru pentru mustrarea pe care o aduce el ca și urmare a acelei afirmații pe care o face Domnul Iisus. Spunându-i înapoi a mea, Satan. Afirmația asta ne arată clar ceva important pe care trebuie să-l înțelegem. De fapt, acest sentiment de grijă sinceră pe care o arăta Petru față de Domnul Iisus, la rădăcina ei nu era Petru, ci era altcineva. Și Domnul îi spune aici pe numi. Astfel, replica Domnului Iisus de aici nu este adresată lui Petru, ci vrăjmașului nevăzut care îl inspirase pe Petru. Este interesant, exact această afirmație o întâlnim atunci când Domnul Iisus este ispitit în pustie. În Luca, capitolul 4, cu versetul 8, în discuția pe care o are Domnul acolo cu Satan, spune versetul 8, drept răspuns Iisus i-a zis, înapoi a mea, Satanu, este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Din nou, mai multă claritate ne aduce aici textul paralel din Matei 16, 23, 24. Uitați să spune aici Matei. Dar Iisus a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satanul, tu ești o piatră de poticnire pentru mine. Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și în sfârșit am ajuns la acest verset pe care de multe ori l-am citat și care am spus că atunci când este scos din context, poate să însemne mulțime de lucruri. Dar uitați-vă în ce context este această afirmație pe care o face Domnul Iisus. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Cine avea nevoie să se lepede de sine în situația pe care o avem aici? Cine avea nevoie? Petru. Asta era problema crucială cu care se confundea Petru. E bine, zice aici, ești o piatră de poticnire. Și am mai spus, termenul aici este scandalon. Și ideea este, Petru aici a devenit, noi popular în Antonești, ținut că zicem limba. Eu nu știu de ce cauză zicem limba. Merge vorba despre capcană și avea la mijloc acolo un mecanism care parcă apărea așa o, ca o limbă, pe care se pune ce? Mumeala. Ca să vină. Deci termenul aici, plici de poticnire, când îi zice Domnul Iisus, tu ești pentru mine o pricină de poticnire, merge vorba, Petru, tu în situația asta ai ajuns pentru mine acea mumeală din capcană. Pentru că aduceți aminte, mai târziu, atunci când Domnul Iisus ajunge în grădina Ghețiman și sta înainte suferința, la momentul acesta se roagă Domnul Iisus. Doamne, aș vrea ca ce să faci? Să îndepărtezi paharul ăsta. Doamne, aș vrea ca Petru, atunci când mi-a zis să te ferească Dumnezeu, să întâmple așa ceva, să fie real. Aș vrea lucrul ăsta din punct de vedere omenesc. Dar asta pentru mine ce este? O capcană. Pentru că dacă mă scăp și nu trec prin suferință, nu trec prin moarte, nu trec prin înviere, s-a spart ca și un balon de săpun. Planul cu privire la mântuirii a omenirii. Planul cu privire la întruparea mea. Dar el spune aici altceva. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile oamenilor. A gândi înseamnă a înțelege lucrurile, a le pricepe. A gândi înseamnă a vedea ceva clar cu mintea, și anume a vedea în sensul și în modul în care vede Dumnezeu lucrurile. Acum haideți să întrebăm, cât de bine vedea Petru, nu din punct de vedere omenesc lucrurile, ci din punct de vedere a planului lui Dumnezeu cu privire la mântuirea oamenilor și la mântuirea lui, chiar a lui Petru. Cât de bine o vedea el, cât de clar pricepea Petru ceea ce el spunea cu limba lui, cât de corect aprecia Petru situația în care erau și despre care vorbea Domnul Iisus care se întâmplă mai târziu. Nu vi se pare că aici Petru este exact ca și orbul care se uită și nu înțelege. Sau e copac, sau e om. Sau se nișcă, sau îl bate vântul. Sau umblă, sau stă pe loc. Deci Petru are probleme în a vedea și în a pricepe lucrurile din punct de vedere spiritual. Exact așa cum acel orb. După ce se atinge la început Domnul Iisus de el. Are probleme în a înțelege lucrurile. De aceea Biblia vine și ne zice că există mulți creștini care au vederea slabă din punct de vedere spiritual și care umblă în această viață bâșbâind. Petru, prin această afirmație, nu face altceva decât umblă bâșbâind. Da, poate că este ceva mai bine decât să fii orb total, nu? Dar oricum lumea părea ceva gri, ceva ca prin ceață, ceva ca și printr-un fum gros. Nu vedea lucruri din perspectiva lui Dumnezeu. Nu vedea lucrurile din punct de vedere a planului, a voii lui Dumnezeu. De aceea vine această dorință, așa cum am zis, la prima vedere, sinceră, plină de compasiune a lui Petru față de ei. Cum poate ca să vi se pară că sună și este puțin dur spus? Dar vreau să spun că de multe ori, din discuții, de multe ori din corespondență, și mă refer aici la scrisori, e-mail-uri scrise, la comentarii pe care le fac oamenii, la convorbiri care de multe ori le ai cu oamenii pe telefon sau altfel, la adunări de membri, dacă vezi chiar, îmi vine uneori să spun asemenea Domnului Iisus, înapoi a mea, Satan. Și de obicei, nu trebuie să înțelegeți aici că mă refer atunci când se spun lucruri greșite, sau lucruri urâte, sau se spun lucruri murdare. Și merge vorba despre situații în care orbirea spirituală, parțială, pune stăpânire pe noi. Și este foarte interesant că Domnul Iisus aici, lui Petru și nouă, ne dă și ne spune foarte direct care era problema. Și problema este, fiindcă nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. De fiecare dată, atunci când prioritățile noastre se schimbă, atunci când lucrurile oamenilor prevalează lucrurilor lui Dumnezeu, ajungem să facem afirmații la care dacă Domnul Iisus ar fi lângă noi, ne-ar spune exact același lucru. Pentru că atunci când ajungem să schimbăm prioritățile în viața noastră, ajungem ca să nu vedem lucrurile clar și să facem afirmații greșite, afirmații care merită calificativul pe care îl dă aici Domnul Iisus, afirmații care o face Petru, din cauza că în spatele acestei afirmații, așa cum am spus, era cel rău. Și vorba aici este despre căutarea propriului interes. Avem un caz tragic în Faptele Apostolilor, din prima biserică. Un caz în care deja Petru, acest care are această experiență tristă aici, dar de care nu se rușinează, se pare că Petru învață lecția. Vine la un moment dat și spune în felul următor, Faptele Apostolilor 5:3, zice că Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima? Ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșoarei. Ce spune Petru aici? Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Spuneți-mi, vă rog, cine era Anania? Era un om prăpădit de pe drum care a venit și el la biserică? Și era un membru în biserica primară. Și nu era unul oarecare, dacă încercăm ca să citim dintre rânduri ceea ce ne se vorbește despre ei. Dar fiți atenți care este afirmația pe care o spune aici Petru. Acel care a primit la rândul lui, la un moment dat, aproape aceeași afirmație identică. Deci Domnul Iisus nu zice lui Petru, Petru, deci cauza s-a umplut Satana inima sau mintea cu gândul ăsta? Anania, pentru ce s-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșoarei tale. La cine s-a gândit Anania? Dacă ne întoarcem la textul nostru. Fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. La ce s-a gândit Anania? La lucrurile oamenilor. Deci aia spuneam că aici vorba este despre căutarea propriului interes. Atunci când suntem într-o situație sau alta, când facem o afirmație sau alta, ce încercăm? Să scoatem și să căutăm interesul lui Dumnezeu sau căutăm de acolo interesul nostru? Și puteți aici să luați orice ce situații, fie când mergi vorba despre situațiile pozitive, atunci când avem parte de binecuvântare din partea lui Dumnezeu în viața noastră, fie când mergi vorba despre atunci când suntem în lupte, în probleme, în necazuri, în cădere. Și în astfel de situații este atât de important lucrarea cui o căutăm? La ce ne gândim? Pe cine vrem ca să scoatem în final corect dintr-o situație sau alta? Căutăm interesul lui Dumnezeu sau căutăm interesul nostru? Căutăm ca Dumnezeu să rămână Dumnezeu sau căutăm ca noi să rămânem, cum zicem noi, basma curată? De aceea, pentru nu ajunge la astfel de situații în care satana să umple inima, în care să ajungem ca satana să-și vorbească lucruri prin noi, să devenim un fel de portă-voce sau un port de purtător de cuvânt a celui rău, secretul ne este dat mai departe. Și Domnul Iisus îl spune. Și am citit acel verset din Matei, deși îl avem și în Marcu. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, dacă voiește cineva să vorbească într-un fel din partea mea și să nu mai fie porta vocea celui rău, să nu se mai lasă influențat de cel rău, dacă vrea cineva ca să nu se mai gândească la lucrurile lui personale, dar la lucrurile lui Dumnezeu, trebuie să facă ceva. Dacă voiește cineva să vină după mine, trebuie să se lepe de sine. Și asta este soluția în a nu căuta și în a nu ajunge ca să căutăm ceea ce ne interesează, sau așa cum am zis, propriul nostru înțeles. Dar despre asta discutăm duminica viitoare. Gândul care ar dori ca să mergem fiecare dintre noi este că, în final, privind la aceste experiențe pe care le-a avut Domnul Iisus cu ucenicii, vorbindu-le ca ochi și nu văd, aducându-le acest exemplu a vindecării acestui orb, afirmația pe care le-o face descrizând și vorbindu-le greșit, direct, înțelesul greșit pe care l-au ucenicii. Vorba este, în final, așa cum am zis, despre marea diferență dintre, pe de o parte, a cunoaște un adevăr descoperit de Dumnezeu și, pe de altă parte, aplicarea practică a acelui adevăr în viața de zi cu zi, într-o situație concretă. Este una la nivel declarativ să declari: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Lucru pe care Biblia ne zice foarte clar, Domnul Iisus spune foarte clar: Petru, asta Dumnezeu ți-a descoperit. Petru, tu ai putut să vezi lucrul ăsta din cauza că Dumnezeu ți-a deschis ochii spirituali ca să-L vezi. Dar când vine Domnul Iisus și zice lui Petru: Petru, eu trebuie să merg să mor, să sufăr. Ce zice Petru? Să te ferească Dumnezeu. Din ce cauză Petru spune lucrul ăsta? Ce căuta aici Petru? Interesul etern a lucrării, a întrupării Domnului Iisus sau propriul lui interes? Haideți să ne întrebăm fiecare dintre noi. De fiecare dată atunci când facem anumite afirmații. Și am zis, trebuie să fiți atenți. Nu mergi vorba despre afirmații urâte, despre vorbe porcoase, cum zice textul, sau despre lucruri care n-ar trebui să fie auzite la urechile noastre. Mergi vorba despre orice afirmație pe care o facem, orice comentariu pe care îl spunem, orice telefon pe care îl dăm, orice e-mail pe care îl scriem, orice afirmație pe care o facem. Suntem conștienți ca să ne punem întrebarea asta pe care o pune aici Domnul Iisus. La lucrurile cui mă gândesc când afirm ceea ce afirm? Atunci când într-o discuție spun o vorbă, scopul final, cine este? Vă duc să aminte, spune Pavel la un moment dat: fraților, deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, scopul final care trebuie să fie? Care trebuie să fie? Observați? Haideți să ne gândim sincer în dreptul nostru. Afirmațiile pe care le facem, gândurile pe care le avem, cuvintele pe care le spunem, lucrarea cu eu căutăm. Și așa cum am spus, sper ca să rămână lucrurile astea proaspete de mintea noastră, pentru că textul care urmează în continuare, anume este răspunsul sau modul practic, și asta vrem să vedem data viitoare, în care putem, ca să ajungem, ca să nu ne mai gândim la lucrurile noastre, la lucrurile oamenilor, la ceea ce ne-ar interesa pe noi ca și oameni, ci să avem vederea spirituală vindicată complet, pentru a ne gândi și pentru a vedea lucrurile lui Dumnezeu. Dar asta data viitoare. Azi ne oprim aici. Haideți să ne ridicăm și să lăudăm pe Domnul.